ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის ძირფასო მეგობრებო, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის საღამოს გადაცემას საქართველოში 18 საათია. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მარიამ ჭიაურელია ჩემთან ერთად, მან ახალი ამბები მოგიმზადა დღეს.
მოგესალმებით. ჩერთხევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. მუხროვანი სამხედრო ამბოხში ბრალდებულების სასამართლო პროცესი დასრულდა. გენერალი კობა კობალაძე სასამართლო დარბაზიდან გაათავისუფლეს. ამერიკელი სენატორი ჯონ მაკეინი საქართველოს ეროვნული გმირის ორდენით დაჯილდოვდა. ხორვატიის საპრეზიდენტო არჩევნებში ოპოზიციონერმა სოციალ-დემოკრატმა კანდიდატმა ივო იუსიპოვიჩმა გაიმარჯვა. ახლა ეს სხვა ახალი ამბები უფრო ცვლად. დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლო მუხროვანის ამბოხება წოდებული გასული წლის მაისის მოვლენების გამო განსაშელებს განაჩენი გამოუტანა. ყველაზე ხანგრძლივი ვადით 29 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს კობა ოთანაძეს, 28 წლით ლევან ამირიძეს და 19 წლით მამუკა გორგიაშვილს. ყველა მათგანი ხელისუფლების დასამხობად ამბოხის ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს. დანარჩენ განსაშელებს მოსამართლემ სხვადასხვა ვადით 15 წლამდე პატიმრობა მიუსაჯა. ერთადერთი, ვინც ამბოხების გამოუდანას შეულოცნეს, ეროვნული გვარდიის ყოფილი სარდალი გენერალი კობა კობალაძეა. ამასთან კობალაძის ადვოკატი მას დამნაშავედ არ მიიჩნევს არც იარაღის უკანონო შენახვაში, რომლის გამოც კობალაძეს 8 თვიანი პატიმრობა შეეფარდა. სასჯელის ესვა და მას უკვე მოხდილი აქვს და შესაბამისად გენერალი დღეს სასამართლო დარბაზიდან გაათავისუფლეს. ამ თემას მოგვიანებით დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. პრეზიდენტმა მიხელ სააკაშვილმა საქართველოს ეროვნული გმირის ორდენით დააჯილდოვა ამერიკელი სენატორი ჯონ მაკეინი იმ თანადგომის გამო, რომელიც საქართველოს აღმოუჩინა რუსეთთან ომის დროს. სააკაშვილმა ბათუმში გამართულ ცერემონიაზე გამოსვლისას განაცხადა:
ეს კაცი იყო თავის ცხოვრების მთავარ ბრძოლაში, როცა რუსეთმა ხია ომი გამოგვიცხადა. მან მიატოვა თავის საარჩევნო კამპანია, ამას სხვა არაფერი არ ერქვა. მათ შორის მისმა მეუღლემ სინდი მიატოვა საარჩევნო კამპანია, რამდენიმე დღით ჩამოვიდა აქ, მრავალი დღე დაკარგა ამ დროს და დღეში რამდენჯერმე ჯონ მაკეინი იცავდა საქართველოს მთელ მსოფლიოს სატელევიზიო არხებს.
ეს იყო ნაწყვეტი საქართველოს ეროვნული გმირის ორდენით ამერიკელ სენატორ ჯონ მაკეინის დაჯილდოების ცერემონიაზე პრეზიდენტ სააკაშვილის გამოსვლიდან. მაკეინი საქართველოში კიდევ ორ რესპუბლიკელ სენატორთან, ჯონ ბარასოსთან და ჯონ თიუნთან ერთად ჩავიდა. პრეზიდენტ სააკაშვილთან შეხვედრამდე მათ მოლაპარაკება გამართეს რამდენიმე ოპოზიციონერ ლიდერთან, მათ შორის რესპუბლიკელების ლიდერ დავით უსუფაშვილთან და ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ხელმძღვანელ გიორგი თარგამაძესთან. დღეს სენატორი მაკეინი ზუგდიჩიც ჩავიდა, იქ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ოფისს ეწვია და მისიის ხელმძღვანელს ჰანს იორგ ჰაბერს შეხვდა. საქართველოს პრეზიდენტის და არასამთავრობო ორგანიზაციების დღევანდელ შეხვედრაზე ბათუმში ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეობის 11 კანდიდატი დასახელდა. თავმჯდომარეობის ერთ-ერთი კანდიდატი ეკა სირაძე დელონეს ინფორმაციით, ესენი არიან: ოთარ სიჭინავა, ზურაბ ხარატიშვილი, ლევან თარხნიშვილი, დავით აფრასიძე, სერგო რატიანი, დავით პაიჭაძე, ზურაბ ჭიაბერაშვილი, ირაკლი ყიფშიძე, ლევან ბეჟაშვილი და არჩილ მიქელაძე. ამავე შეხვედრაზე პრეზიდენტის სააკაშვილი გამოვიდა ინიციატივით, რომ ცესკოს თავმჯდომარეობის წარმოდგენილ კანდიდატთაგან სამი შერჩევის ვადა ორი კვირით გაგრძელდეს. მანამ თხოვნით პარლამენტს მიმართა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგცობთ გამოშვებას. ხორვატიის საპრეზიდენტო არჩევნებში დამაჩერებელი გამარჯვება მოიპოვა ოპოზიციონერმა კანდიდატმა ივო იუსიპოვიჩმა. ის სოციალ-დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელია. საარჩევნო კომისიის განცხადებით იუსიპოვიჩს, რომელსაც პირობა აქვს დადებული, რომ გააქტიურებს ანტიკორუფციულ ძალისხმევას ხორვატიაში, ხმების 60.3% ერგო საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე კვირას გამართულ ტურში. მისმა მეტოქემ ზაგრების მერმა და დამოუკიდებელმა კანდიდატმა მილან ბანდიჩმა ხმების 29.7% მოიპოვა. არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ მომხრეების წინაშე გამოსვლისას 52 წლის იუსიპოვიჩმა პირობა დადო, რომ უკომპრომისო ბრძოლას გამოუცხადებს კორუფციას და ორგანიზებულ დანაშაულს, რათა ხელი შეუწყოს ხორვატიის ევროკავშირთან მოლაპარაკების დასრულებას, ამ ბლოკში გაწევრიანებასე და ევროკავშირში 2012 წლისთვის გაწევრიანებას.
Глубоко верим, да с კისადმ ჯერა რომ ყოველას გსურს ვიცხოვროთ ქვეყანაში სადაც შრომა ფასდება ხოლო დანაშაული ისჯება სოციალურად სამართლიან ქვეყანაში
იოსიპოვიჩი, რომელიც სამართლის პროფესორია, თებერვალში ჩაენაცვლება მოქმედ პრეზიდენტ სტიპე მესიჩს მისი მართველობის მეორე ხუთწლიანი ვადის ამოწურვის შემდეგ. ჩრდილოეთი კორეა გამოდის მოწოდებით სამშვიდობო მოლაპარაკება დაიწყო შეერთებულ შტატებთან და ბოლო მოეხო სანქციებს, რაც მისი განცხადებით არის პირობა ბირთვული პროგრამის შეწყვეტაზე საერთაშორისო მოლაპარაკების განსაახლებლად. ჩრდილოეთ კორეის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში, რომელიც ამ ქვეყნის ოფიციალურმა საინფორმაციო სააგენტომ გაავრცელა, ნათქვამია, რომ ფხენიანსა და ვაშინგტონ შორის ნდობის ხელშესაწყობად არსებითი მნიშვნელობა აქვს გაფორმდეს სამშვიდობო ხელშეკრულება, რომელიც ჩაენაცვლებოდა ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებას, რომელმაც ბოლო მოუღო კორეის ომს 1950-დან 53 წლამდე. და ბოლოს, ავღანეთში ნატოს სარდლობით მოქმედი მრავალოროვანი სამხედრო ძალების განცხადებით სამხრეთში მიაბოხებთან ბრძოლის შედეგად სამი ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. ნატოს სხვა დეტალები არ დაუსუსტებია. უფრო ადრე გავრცელებული ოფიციალური ინფორმაციით, კვირას ასევე სამხრეთში აფეთქებებმა შეიწირა ერთი ამერიკელი ჯარისკაცის და საგზაო სამშენებლო სამუშაოებში მონაწილე ორი ავღანელი სიცოცხლე. ხოლო საფრანგეთის პრეზიდენტის ოფისის დღევანდელი განცხადებით, ერთი ფრანგი ჯარისკაცი დაიღუპა, ერთი კი მძიმედ დაეჭრა ქაბულის ჩრდილო-აღმოსავლეთით მოწყობილი ერიშის შედეგად.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ ძვირფას მსმენელებო, მარიამ ჭიაურელი იყო პრაღის სტუდიიდან მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org
ანუ შემოგთავაზებთ პირველ სიუჟეტს, გაგაცნობთ დღევანდელი პროგრამის შინაარსს. მთავარი თემა ამერიკელი სენატორების ვიზიტია საქართველოში. სენატორებს შორის არის საქართველოს მეგობარი, რესპუბლიკელი სენატორი მაკკეინი. ის დღეს არაერთ შეხვედრას მართავს.
ეს ღირებულებები, რომლებიც საერთოა ჩვენი ერებისათვის და რომელთაც ეფუძნება ჩვენი მეგობრობა, უფრო მაღალია, ვიდრე რომელიმე ლიდერი.
მოგესალმებით, დღესვე ვისაუბრებთ უფრო დაწვრილებით ეგრეთწოდებული მუხროვანის ამბოხის მონაწილეთა სასამართლო პროცესის შესახებ, როგორც იცით, ერთ-ერთი ბრალდებული კობა კობალაძე დღეს დარბაზიდან გაათავისუფლეს. ჩვენ შევეცდებით, დაუკავშირდეთ კობა კობალაძეს და მასთან ინტერვიუსაც მოგასმენებთ.
განსაშელებს ბრალი ედებოდათ სახელმწიფო ხელისუფლების დასამხობად ამბოხებასა და ამბოხების მომზადებაში. სამხედრო ხელმძღვანელის მიერ კანონიერი ხელისუფლებისადმი დაუმორჩილებლობისთვის დახმარებაში.
შემდეგ კვლავ დაბრუნდებით ბათუმში, ცენტრალური საარჩევნო კომიტეტის თავმჯდომარეობის კანდიდატებთან დაკავშირებით პრეზიდენტი შეხვდა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს იქ.
კანონი ნახეთ ალბათ და შეიძლება შავი თეთრზე წერია, რომ პრეზიდენტს კანდიდატები უნდა წარედგინა არა უგვიანეს 8 იანვრისა. ასე რომ ისევ დარღვევებით იწყებს სწორედ საარჩევნო პროცედურებს.
დღესვე რადიო თავისუფლების ეთერში შეგავხედავთ ერთ პოლიტიკოს, სახალხო პარტიის ლიდერს კობა დავითაშვილს, რადიო თავისუფლების ვებგვერდის ერთ-ერთი ბლოგის იანთაძის ბლოგის კომენტატორებმა ითხოვეს მისთვის შეკითხვების დასმა. დღესვე საერთაშორისო პოლიტიკა იქნება ჩვენი თემა. უკრაინაზე და ირანზე ვისაუბრებთ, მოისმენთ ასევე სამეცნიერო პოპულარულ ალგორითმს. პროგრამას კი დაასრულებს ყოველკვირეული წითელი ზონა, მისი თემა მედეა, მითი და მითის ინტერპრეტაცია. პრაღიდან პროგრამას ოქროპირ როხაძე უძღვება. ამერიკელმა სენატორებმა, რომლებიც საქართველოში კვირას ღამით ჩამოვიდნენ, ორშაბათს არაერთი შეხვედრა გამართეს ბათუმში, როგორც ხელისუფლების, ასევე ოპოზიციისა თუ მედიის წარმომადგენლებთან. რესპუბლიკელი სენატორები ჯონ მაკკეინი, ჯონ ბარასო და ჯონ ტიუნი მტკიცე მხარდაჭერას გამოხატავენ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მისამართით და იმეც გამოთქვამენ, რომ საერთაშორისო საზოგადოება ერთიანი ძალისხმევით მოახერხებს რუსეთის დაყოლიებას და საქართველოს ტერიტორიის დეოკუპაციას. მნიშვნელოვანი აქცენტი გაკეთდა და საქართველოს დემოკრატიული განვითარების პროცესზეც. სტუმართაგან განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრში, როგორც მოსაოდნელი იყო, საქართველოს ძველი მეგობარი ჯონ მაკკეინი მოექცა, რომელმაც საქართველოს პრეზიდენტისგან სხვადასხვა სახის ძღვენი მიიღო. ლელა კუნჭულია სიურეთი სწორედ ამ ძღვენის დახასიათებით იწყება.
ცხენთა შორის იყო პისტოლეტი, რომელიც უცნობ სამხედრო ფრინავს რუსმა ლეიტენანტმა ვიეტნამში წაართვა და შემდგომში რუს გენერლად და საქართველოს ოკუპანტად ქცეულმა ერთ-ერთ ბიზნესმენს მიჰყიდა. ამ უცნაური ისტორიის მქონე პისტოლეტის გარდა უამრავი მადლობა და თბილი სიტყვა სენატორ მაკეინს საქართველოს პრეზიდენტმა ბათუმში სასტუმრო შერატონში გამართულ თავყრილობაზე მიუძღვნა. უთხრა, რომ ომგამოვლილი საქართველო სათანადოდ აფასებს მეგობრების დახმარებას, ხოლო მეგობართა შორის განსაკუთრებულ ადგილს სწორედ სენატორი ჯონ მაკეინი იკავებს. სენატორს პრეზიდენტმა სააკაშვილმა არაერთხელ უწოდა გმირი და შესაბამისი ჯილდოც გადასცა.
ეს არის ადამიანი, რომელიც მთელი ცხოვრება იცხოვრა გმირის ცხოვრებით. ეს არის ადამიანი, რომელიც ასევე გმირობა ჩაიდინა, მრავალი გმირობა ჩაიდინა ამერიკისთვის და გმირობა ჩაიდინა საქართველოსთვის. მე მინდა, რომ თქვენი სახელით, მთელი საქართველოს სახელით, დღევანდელი და ალბათ მომავალი თავისუფალი ქართველების თაობების სახელით, სენატორ ჯონ მაკეინს გადავცე საქართველოს ეროვნული გმირის მედალი, ორდენი და წოდება. ივანე,
ეროვნული გმირის სტატუსი სენატორმა მაკეინმა პირად ჯილდოზე მეტად ქართველი და ამერიკელი ხალხის მეგობრობისთვის მინიჭებულ ჯილდოდ აღიქვა და თქვა, რომ ეს მეგობრობა განსაკუთრებულ ღირებულებებს ეფუძნება.
These convictions that join our nations in a friendship that is greater.
ეს ღირებულებები, რომლებიც საერთოა ჩვენი ერებისათვის და რომელთაც ეფუძნება ჩვენი მეგობრობა, უფრო მაღალია, ვიდრე რომელიმე ლიდერი, ვიდრე რომელიმე მთავრობა, ვიდრე მოვლენები, რომლებიც დღეს ხდება ან მომავალში მოხდება. ჩვენი მეგობრობა, ისევე როგორც ჩვენი ერთგულება, უკავშირდება იმ უმაღლეს ღირებულებებს, რომლებთაც ჩვენ ვიზიარებთ. ჩემი იმედი საქართველოსთან მიმართებაში იგივეა, რაც იმედები ნებისმიერ ერთთან დაკავშირებით. დიდი იქნება ის თუ პატარა. რომ თქვენი დემოკრატია განაგრძობს განვითარებას და დაეყრდნობა ღრმა ინსტიტუციონალურ საფუძვლებს, რომ თქვენ სრულად გამოიყენებთ თქვენს ნიჭიერებას, რათა მომძლავრდეს და აყვავდეს ეკონომიკა.
როდესაც სენატორი მაკეინი დემოკრატიის განვითარების როლზე ლაპარაკობდა, უკვე გამართული იყო შეხვედრა საქართველოს საპარლამენტო თუ არასაპარლამენტო ოპოზიციური სპექტრის სამ წარმომადგენელთან, გიორგი თარგამაძესთან, დავით უსუფაშვილთან და ლევან გაჭეჭილაძესთან. ეს იყო პირველი შეხვედრა, რომლითაც 11 იანვრის ვიზიტი დაიწყო. მიღებული შთაბეჭდილებები სენატორმა ოდნავ მოგვიანებით ზუგდიდში გამგზავრებამდე ჟურნალისტებთან შეხვედრისას აეროპორტში შეაჯამა.
მათაშკარად უნდათ, რომ ჰქონდათ მეტი ხმის უფლება და უნდათ მედია აბსოლუტურად თავისუფალი იყოს, რომ ტელეარხები არ კონტროლირდებოდეს ხელისუფლების მიერ. მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს ჯანსაღი ოპოზიციური პარტიები ხავს. ეს პროგრესია, რადგან ერთი პარტია ვერ ქმნის კარგ დემოკრატიას. ამიტომ სიამოვნებით ხვდებით ოპოზიციას, რათა გამოვხატოთ მხარდაჭერა მათი მცდელობის მიმართ, რომ ითამაშონ წონადი და კანონიერი როლი საქართველოს პოლიტიკურ არენაზე.
ასევე ჟურნალისტებთან საუბრის დროს, ისევე როგორც სასტუმრო შერატონში გამოსვლისას, სენატორმა ჯონ მაკეინმა ხაზი გაუსვა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისა და ქვეყნის დეოკუპაციის აუცილებლობას. ითქვა, რომ რუსეთის დაყოლიებისთვის საერთაშორისო საზოგადოებას ერთიანი ხმით საუბარი მართებს.
ჩვენ ჩაგვაქვს გზავნილი ჩვენს მოქალაქეებთან, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა უკანონოდ არის დარღვეული და ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ყველა შესაძლო დიპლომატიური თუ სხვა გზები და ვეცადოთ, რომ მივახციოთ რუსეთის არმიის გასვლას და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის პატივისცემას.
აეროპორტში ჟურნალისტებთან შეხვედრის შემდეგ ამერიკელი სენატორები ჯონ მაკეინი, ჯონ ბარასო და ჯონ თიუნი ზუგდიდში გაემგზავრნენ, სადაც ისინი დემნილებსა და ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის წარმომადგენლებს შეხვდნენ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მოსმენელებო, ლელა კუნჭულია, მგითხრათ, რომ ამერიკელი სენატორები ზუგდიდში გაემგზავრნენ. ჩვენ ჩვენს შემდგომ პროგრამაში შევეცდები ზუგდიდიდან რეპორტაჟით. მოგასმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვივიზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება ჩვენი პროგრამა, როგორც გითხარით, სასამართლო პროცესის გარშემო სიუჟეტით. 2010 წლის 11 იანვარს დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში დასრულდა 2009 წლის 21 აგვისტოს 51 განსაშილის მიმართ წაყენებული ეგრეთ წოდებული მუხროვანის ამბოხის მონაწილეთა პროცესი, კობა ოთანაძის, ლევან ამირიძის, კობა კობალაძის და სხვათა მიმართ, რომელთაც ბრალი ედებოდათ სახელმწიფო ხელისუფლების დასამხობად ამბოხის მომზადებაში. 11 იანვრის გადაწყვეტილებით სასამართლომ დარბაზიდან გაათავისუფლა გენერალი კობა კობალაძე. დანარჩენი სამხედროები კი სხვადასხვა ვადით პატიმრობაში დატოვა. ეკა ქევანიშვილი დეტალებით.
კობა ოთანაძეს 29 წლით, ლევან ამირიძეს 28 წლით, შოთა გორგიაშვილს 19 წლის თავისუფლების აღკვეთა. სასამართლო დარბაზიდან გათავისუფლებული ამბოხებაში ბრალდებული კობა კობალაძე. საპროცესო შეთანხმება ზაზა სანდოძესთან. 11 წლიანი პატიმრობა სამოქალაქო პირებს. ასეთია 11 იანვრის სასამართლო შედეგები. მოსამართლე ჯემალ კობალიანმა განაჩენი 21 პირის მიმართ გამოაცხადა. როგორც ცნობილია, უხროვანის ამბოხში ბრალდებული 51 ადამიანიდან 20 საპროცესო შეთანხმება ადრევე გაუფორმეს. 11 იანვრის სასამართლოს ხდომის ყველაზე რეზონანსულ გადაწყვეტილებად კი კობა კობალაძის გათავისუფლება დასახელდა. მისი ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი ამ გადაწყვეტილებით კმაყოფილი იყო.
კობა კობალაძის მიმართ დადგა გამომართლებელი განაჩენი ამბოხების ნაწილში და მას დაუტოვა მოსამართლე მხოლოდ გამამტყუნებელი განაჩენი იარაღის უკანონო შენახვის ნაწილში და შეუფარდა 8 თვითა და 6 დღით თავისუფლების აღკვეთა, ანუ იმდენი რამდენი ხანიც იმყოფებოდა პატიმრობაში და დღეს გაათავისუფლა პატიმრობიდან. და გამამართლებელი განაჩენი ამბოხების ნაწილში არის კმაყოფილების საგანი, მით უმეტეს როდესაც პრაქტიკულად გამამართლებელი განაჩენი ჩვენ სასამართლოებში არ გამოდის, მაგრამ ეს ისე იმდენად აშკარა იყო მისი უდანაშაულობა და მტკიცებულებების არარსებობა, რომ ალბათ სხვა განაჩენი წარმოუდგენელი იყო. რაც შეეხება იარაღის უკანონო შენახვის ნაწილში კობალაძის მიმართ, არ არის გამორჩილო გავასაჩივროთ ეს გადაწყვეტილება.
სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდეგ სამხედროების მიმართ წაყენებული ბრალდებების სპიკერ მოსამართლე ეკა არაშიძე მედიას კიდევ ერთხელ გააცნო.
განსაშელებს ბრალი ედებოდათ სახელმწიფო ხელისუფლების დასამხობად ამბოხებასა და ამბოხების მომზადებაში. სამხედრო ხელმძღვანელის მიერ კანონიერი ხელისუფლებისადმი დაუმორჩილებლობისთვის დახმარებაში. ასაფეთქებელი მოწყობილობის მართსაწინააღმდეგო დამზადებასა და ტარებაში. სამხედრო ხელმძღვანელის მიერ უკანონოდ სამხედრო ძალისა და სამხედრო ტექნიკის გადაადგილებასა და კანონიერი ხელისუფლებისადმი სხვაგვარ დაუმორჩილებლობაში. 5 თვის მანძილზე საქმეზე დაიკითხა 33 განსაშდელი, 68 მოწმე, 3 ექსპერტი და 2 სპეციალისტი. დაკითხულ განსაშდელთაგან 22-მა თავი ცნოდა ნაშავით მის მიმართ წარდგენილ ბრალდებაში.
საქალაქო სასამართლოს შესასრულთან შეკრებილი ლევან ამირიძისა და სხვა სამხედროების ახლობლები მოგვიანებით არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და პოლიტიკური პარტიების მიერ ორგანიზებულ აქციას შეუერთდნენ. ლევან ამირიძის და ნინო ამირიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ მისი ძმა უდანაშაულოა.
ვინც ლევანი იცის, ვინ არის? ეს არის უდანაშაულო ადამიანი და ეწირება უბრალოდ ერთი პიროვნების ინტერესებს, რომელმაც თავისი ნამუსი და სინდისი და სირცხვილი აი ამ ადამიანებს ჩამოაწმინდა და უდანაშაულო ხალხი ჩასვა ციხეში 28 წლის თავისუფლების აღკვეთით.
სხვა მიზეზებზე საუბრობს ლევან ამირიძის კიდევ ერთი ახლობელი, მანანა ტეპნანდეც, რომელიც ამბობს, რომ ხელისუფლებას უბრალოდ არ აწყობს პროფესიონალი სამხედროების ყოლა.
მთელი აგვისტოში იბრძოდა, ყოლაზე ბოლოს გამოვიდა, არ დაემორჩილა ამით ბრძანებას, რომ გამოსულიყვნენ და მიეტოვებინათ თავის, განაგზობდნენ გზოლას ბიჭები კიდე. საკმაოდ პროფესიონალი სამხედროა და ესეთები პროფესიონალი სამხედროები მაგათ არ ჭირდებათ, მაგათ ჭირდებათ მარტო ისინი, ვინც თავიანთ ხელის დაქნევაზე ის, რასაც უნდათ იმას გააკეთებინებენ და ვისაც თავისი ჭკუა აქვს და ცოდნა აქვს, ეგეთები არ ჭირდებათ.
აქციის ორგანიზატორმა, კოალიცია ჩვენი უფლებებისათვის ხელმძღვანელმა დავით ლელუაშვილმა სასამართლოს გადაწყვეტილება ასე გააპროტესტა.
ჩვენ ყველანი ერთად ვაკეთესებთ სააკაშვილის მიერ დადგმულ სპექტაკლს, რომლის შედეგადაც საგრძნობელ სკალზე მოხდნენ რამოდენიმე ათეული ადამიანი. ეს უსამართლო გადაწყვეტილება უნდა გააფრთოსოს სამოქალაქო საზოგადოებამ თითოეულმა ჩვენთაგანმა და სწორედ აი ამ განწყობით, აი ამ მოტივაციით დადგება ჩვენი საპროტესტო ღონისძიება.
პოლიტიკური პარტია კონსერვატორების წარმომადგენლის ლაშა ჩხარტიშვილის შეფასებით კი მუხროვანის ამბოხში ბრალდებული ადამიანები რეალურად პოლიტპატიმრები არიან.
თუ 19-მდე ადამიანები რეალურად ჩემი ყვაწმენით თითის ძალიან მაღალი ხარისხის საბატონო საჯელს საიმისად, რომ ხელისუფლებამ გაამართლოს საკუთარი ტყუილები, რომელიც დაგეგმილი ჰქონდა მას გაზაფხულს და რომლის მსხვერპლის უნდა ყოფილიყო ასევე კობალაძე, მაგრამ კობალაძის მმართებაში მათ ვეღარ შეძლეს ეთყობა საკმარისად საზოგადოების დარწმუნება და ამიტომ ის განათავისუფლეს. დანარჩენ პატრიოტთა მმართებაში ჩვენ მოთხოვნა, რომ მეტნა განათავისუფლებული არსმათ ჩაუდანიათ დაანშაულა.
ციფრის მსმენელებო, ეს იყო სიუჟეტი, რომელიც შეეხებოდა დღეს დასრულებულ სასამართლო პროცესს. მე გაგიმეორებთ, ეს იყო ეწოდებული მუხროვანის ამბოხის მონაწილეთა სასამართლო პროცესი. მასზე სხვადასხვა განსაშილს მიუსაჯეს სხვადასხვა ვადით პატიმრობა. ეროვნული გვარდიის ყოფილი სარდალი გენერალი კობა კობალაძე გაათავისუფლეს სასამართლო პროცესიდან. მას მხოლოდ იარაღის შენახვის და უკანონოდ შენახვის, როგორც იტყვიან ხოლმე, ამისათვის დაუტოვეს ბრალდება. მან იმდენი ხანი გაატარა ციხეში, რამდენი სასამართლომ გამოაცხადა, შესაბამისად დღეს გაათავისუფლეს. დასრულდა ეკაქევანიშვილის სიუჟეტი კონსერვატული პარტიის წარმომადგენლის ლაშა ჩხარტიშვილის შეფასებით. ჩვენი პროგრამა გრძელდება. გრძელდება ჩვენი პროგრამა. მე პროგრამის დასაწყისში დაგპირდით, რომ საშუალება მოგვეცემა მეთქი გენერალ კობა კობალაძესთან ინტერვიუსი, ჯერჯერობით მასთან დაკავშირებას ვერ ვახერხებთ. ახლა შემოგთავაზებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას, გაზეთებს ნინო თარხნიშვილმა გადაავლო თვალი.
ახალი კვირის პრესა ახალ ძალებს იკრებს მომავალი არჩევნების შესახებ პუბლიკაციების გამოსაქვეყნებლად. არჩევნების გაყალბებას მძიმე შედეგები მოჰყვება, აცხადებს სოზარ სუბარი გაზეთ მთელ კვირასთან ინტერვიუში. როგორც პუბლიკაციიდან ირკვევა, ვრცელდება ინფორმაცია ალიანსში ლევან გაჩეჩილაძის გაწევრიანების შესახებ. სოზარ სუბარის განცხადებითვე, ხელისუფლებას არჩევნების მოგების სხვა შანსი გარდა გაყალბებისა არ აქვს. მიუკერძოებელი და არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ წარდგენილი კანდიდატის დანიშნვას დარწმუნებული იყავით, ხელისუფლება არ დაუშვებს. ეს იქნება ხელისუფლების მხრიდან წინასწარ შეგუება მარცხთან, რასაც ის არაპირებს, აცხადებს სოზარ სუბარი. სოციოლოგიური გამოკითხვების შედეგად ხელისუფლების მაღალ რეიტინგს ყოფილი სახალხო დამცველი კი ასე ხსნის: უთო რომ ჩართო, უთოდანაც გიგი უგულავა ლაპარაკობს და ამ ფონზე მისთვის 30%-იანი რეიტინგი წარმატებად კი არ უნდა ჩაითვალოს, არამედ კატასტროფად. იქნება თუ არა ლეგიტიმური ცესკოს ახალი თავმჯდომარე, კითხულობს გაზეთი მთელი კვირა. პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ ორიოდე კვირის წინ მიღებული საარჩევნო კანონის დარღვევას ოპოზიცია პროტესტებს შეგახსენებთ, რომ პრეზიდენტ ცესკოს თავმჯდომარეობის სამი კანდიდატურა არაუგვიანეს 2010 წლის 8 იანვრამდე უნდა წარედგინა. ოპოზიციის ერთი ნაწილი ამ საკითხის ბოლომდე მიყოლას აპირებს, ხოლო მეორე ნაწილი კი ჯერ ცესკოს თავმჯდომარეობის კანდიდატურების არჩევას მიადევნებს თვალს და თუ კი შედეგი არადამაკმაყოფილებელი იქნება, პრეზიდენტის იმპიჩმენტის პროცედურის დაწყებაზეც ფიქრობს. ხელისუფლებაში კი აცხადებენ, რომ ასეთ განცხადებების ავტორები მარსზე ცხოვრობენ და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიების შესახებ ურჩევენ უფრო მეტ ლაპარაკს, ვიდრე აღნიშნულ დარღვევაზე. რესპუბლიკელი დავით უსუბაშვილი აცხადებს, რომ ეს არის ან არაკვალიფიციურობის, ან ცინიზმის მწვერვალი. მისივე განცხადებით, ამ ტიპის კანონდარღვევისათვის ხელისუფლებას ბევრი ადამიანი ჰყავს ციხეში გამომწყდეული. საპირისპირო განცხადებას აკეთებს გაზეთ მთელ კვირასთან საუბარში საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი დავით დარჩიაშვილი. მისი თქმით, მთავარია კანდიდატები საკანონმდებლო ვადებში იქნან წარდგენილნი პარლამენტში, ხოლო კონსულტაციები ორი დღით ადრე დაინიშნება თუ ორი დღით გვიან, მას ეს არსებით საკითხად და კონსტიტუციურ დარღვევად არ მიაჩნია. გამყრალიძე ალასანიას დაუპირისპირდა. ალიანსში განხეთქილება აწერს გაზეთი ახალი თაობა. უთანხმოება ახალი წლის წინადღეებში მოხდა. ბუნებრივია, კამათი არც საახალწლოს უფრა შეეხებოდა და არც საახალწლო ღონისძიებებსო წერს ახალი თაობა. უთანხმოების ერთ-ერთი მიზეზი სავარაუდოდ პარლამენტის მაჟორიტარულ არჩევნებში მონაწილეობა არ მონაწილეობის საკითხი იყო. ალიანსის თითქმის ყველა ლიდერი ირწმუნება, რომ ალიანსში არანაირი უთანხმოება არ არის და ეს ყველაფერი მედიის ფანტაზიაა. თუმცა, როგორც სტატიის ავტორი აღნიშნავს, სწორედ პარლამენტში შესვლა არ შესვლის საკითხთან დაკავშირებით განსხვავდება ირაკლი ალასანიასა და დავით გამყრელიძის მოსაზრებები. ირაკლი ალასანიასთან დაახლოებული პირები ამბობენ, რომ ალიანსის ლიდერმა მათთან პირად საუბარში არაერთხელ აღნიშნა, რომ პარლამენტში შეუსრულობა სწორი არ იყო. არჩევნების თემას აგრძელებს გაზეთი ახალი თაობა ქალთა პარტიის ლიდერთან გუგული მაღრაძესთან ინტერვიუს სახით. მისი განცხადებით, ხელისუფლება ეცდება საქმე არჩევნებამდე გააკეთოს. მისივე თქმით, ისე უნდა იმუშაონ, რომ არჩევნებზე ოქმების გადასწორება არ დასჭირდეთ. როგორც გუგული მაღრაძე ინტერვიუში აცხადებს, ეს არჩევნები არ არის გადამწყვეტი ხელისუფლების შეცვლისთვის, მაგრამ ის არის გადამწყვეტი ქვეყნის სამომავლო პერსპექტივისთვის. რა მომავალი აქვს ხელისუფლებას და რა მომავალი ოპოზიციას მოცემულ სიტუაციაში, ამ მხრივ ეს არჩევნები მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია, აცხადებს გუგული მაღრაძე ჟურნალისტთან საუბრისას. გაზეთი ვერსია კი აქვეყნებს ვრცელ ინტერვიუს ცესკოს თავმჯდომარეობის მოვალეობის შემსრულებელთან, ლევან თარხნიშვილთან. ამონარიდი ინტერვიუდან: ეს ხალხი ძალიან სასაცილო ვითარებაში იგდებს თავს. მოთხოვნებსა და ეგრეთ წოდებულ მესიჯებს ყოველთვე იმის მიხედვით ცვლიან, თუ როგორი პოლიტიკური ვითარებაა. აქამდე ყველა უბედურების თავი ცესკოს თავმჯდომარე იყო, მაგრამ როცა მისი არჩევის წესი შეიცვალა და ოპოზიციურ პარტიებს მიეცათ უფლება თავად გადაწყვიტონ, ვინ უნდა იყოს ახალი თავმჯდომარე, აღმოჩნდა, რომ ეს არაფერ შუაშია და სხვა პრობლემებია მოსაგვარებელი, აცხადებს ლევან თარხნიშვილი.
შემოსასვენებელი იყო საქართველოს პრესის მიმოხილვა. ნინო თარხნიშვილი იყო მიკროფონთან. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. დღეს აჭარის დედაქალაქი ბათუმი უკვე ვახსენეთ პროგრამაში. იქ ამერიკის შეერთებული შტატების სენატორები სტუმრობდნენ, იქ გამართა სხვა შეხვედრაც. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის პოსტზე სულ 11 კანდიდატურა დაასახელეს, მათ შორისაა ლევან თარხნიშვილი, რომელიც ამჟამად საარჩევნო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოვალეობას ასრულებს და ოპოზიციის განსაკუთრებული უნდობლობით სარგებლობს. არასამთავრობო სექტორის მიერ დასახელებულ კანდიდატთაგან სამს პრეზიდენტი შეარჩევს და ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას წარუდგენს. არსებული კანონმდებლობით ამ პროცედურის ვადა ხვალ იწურება, თუმცა მიხეილ სააკაშვილმა პარლამენტისგან კიდევ ორკვირიანი ვადა ითხოვა. ადეთალისფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი ბათუმიდან განაგრძობს თემას. იქ დღეს პარლამენტ პრეზიდენტის და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა შეხვედრა გაიმართა.
დასახელებულ 11 კანდიდატ შორის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ყოფილი ხელმძღვანელი და ახალ მოვალეობის შემსრულებელი ლევან თარხნიშვილიცა. იგი ერთ-ერთმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ დაასახელა და როგორც სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი ეკა სირაძე ამბობს, ამის სრული უფლება ჰქონდათ.
თუკი ერთ-ერთმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ, რომელიც ესწრებოდა, დაასახელა, რატომაც არავინ არანაირი ცენზი და ის არ იყო. მთავარია ამ პიროვნებებს ყოველას ჰქონდეს სერტიფიცირება გავლილი და შესაბამისად ლევანს გავლილი აქვს სერტიფიცირება, აქვს მოსტილება, სრული უფლება ქონდა ამ ორგანიზაციას, თუკი ლევანის სრულიც იქნებოდა, ბატონი ლევანის უპირატესად, რომ იგი დასახელებულიყო ამ კანდიდატის სიაში.
თვითონ კასირაძე კი 10 არასამთავრობო ორგანიზაციის კანდიდატია, მათ შორის ბათუმში არსებული ამდენივე ორგანიზაციისა. როგორც დემოკრატიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი გენო გელაძე ამბობს, შეთანხმებას კანდიდატზე უმოკლეს ვადაში მიაღწიეს.
ეს არჩეულმა სამი კანდიდატი სამწუხაროდ მევიტყოდი, ანუ კონსულტაციები გრძელდება, მაგრამ წარდგენილი და ამ შემთხვევაში ბათუმში მოქმედი 10 ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია ცემ ხარს უჭერთ სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელ დირექტორს ბატონ ეკა სირაძეს.
ერთულოვანი იყო არასამთავრობო ორგანიზაციები პრეზიდენტის წინადადებაზეც, რომ უახლოეს თვეების სამოცანა საქართველოსში ჩატარდეს თავისუფალი და სამაგალითო არჩევნები.
ეს არის მნიშვნელოვანი საქართველოს განვითარებისთვის და ეს არის მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ ეროვნული უსაფრთხოება იყოს უზრუნველყოფილი. საქართველოს წერს, საქართველოს ოკუპანტს აქ სრულიად კონკრეტული ამოცანები და სრულიად კონკრეტული განზრახვები. გააკეთოს იმიტაცია საქართველოსში სამოქალაქო დაპირისპირების იმიტაცია კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ და შემდეგ ამის ნიადაგზე განახორციელოს ინტერვენცია და საქართველოს საბოლოო დაპყრობა. აბსოლუტურად არ მეპარება ეჭირო ისინი ამას ვერ განახორციელებენ. ჩვენ გვაქვს ძალიან ცოტა დრო საარჩევნო კომისიის ჩვენს და ეს არ არის სწორი. მე მოუწოდებ საქართველოს პარლამენტს გააგრძელოს ვადა იმისათვის, რომ მათ შორის ოპოზიციურ ჯგუფებს კონდეს საშუალება საფუძვლიანად არჩევის წარმოდგენილ კანდიდატებს შორის და მაქსიმალურად ვისწრაფოდეთ, რომ შევთანხმდეთ და მივახციოთ კონსენსუსი.
ალიანსი საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი დავით უსუფაშვილი ამბობს, რომ საარჩევნო პროცედურები უკვე კანონდარღვევით მიმდინარეობს.
კანონი ნახეთ ალბათ და შეიძლება შავით ეცზე წერია, რომ პრეზიდენტს კანდიდატები უნდა წარედგინა არა უგვიანეს 8 იანვრისა. ასე რომ ისევ დარღვევით იწყებს სწორედ საარჩევნო პროცედურებს. ეს ვერანაირად ვერ ამაღლებს ნდობას ვერ საარჩევნო პროცესისადმი და ვერ საერთოდ იმ სისტემისადმი, რომლის საშენება ჩვენ გვინდა.
ქრისტიან დემოკრატი გიორგი თარგამაძე მიიჩნევს, რომ ნოვაცია მნიშვნელოვანია, თუმცა მისი აზრითაც პროცედურები კანდიდატურების წარდგენის შემთხვევაშიც უნდა იყოს კანონის ფარგლებში.
თავისთავად პროცედურის სიახლე მნიშვნელოვანია. ის რომ ოპოზიცია მონაწილეობას მიიღებს აქტიურად ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის შერჩევის პროცესში, მაგრამ გაცილებით მნიშვნელოვანია რამდენად გულისხმიერად და გულწრფელად და არამხოლოდ ფორმალურად მოეკიდება საქართველოს ხელისუფლების პირველი პირი ამ პროცედურის განხორციელებას. ქვეყანაში დემოკრატიული ტრანსფორმაციისათვის აუცილებელია მოსახლეობაში პოლიტიკის ადმინდობის აღდგენა და ეს ვერ მოხდება, თუკი არჩევნების ადმინდობა არ გაიზარდა. და ამ პროცესში საკვანძო მნიშვნელობის არის ცენტრალური საარჩევნო ადმინისტრაციის მიმართ დობის არსებობა.
პრეზიდენტისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების შეხვედრა 2 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
როგორც მოსმენელებო, რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა გრძელდება. ჩვენ ზუსტად ეკვატორზე ვიმყოფებით. მარიამ ჭიაურელი ჩემთან ერთად არის კვლავ პრაღის სტუდიაში. ახალი ამბები მოკლედ.
თბილისის საქალაქო სასამართლო მუხროვანის ამბოხება წოდებული მოვლენების გამო განსაშელებს განაჩენი გამოუტანა. ყველაზე ხანგრძლივი ვადით 29 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს კობა უთანანძეს, 28 წლით ლევან ამირიძეს და 19 წლით მამუკა გურგიაშვილს. ერთადერთი, ვინც ამბოხების გამო უდანაშაულოდ ცნეს, ეროვნული გვარდიის ყოფილი სარდალი გენერალი კობა კობალაძეა. გენერალი დღეს სასამართლო დარბაზიდან გაათავისუფლეს. პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა საქართველოს ეროვნული გმირის ორდენით დააჯილდოვა ამერიკელი სენატორი სენატორი ჯონ მაკენი იმ თანადგომის გამო, რომელიც საქართველოს აღმოუჩინა რუსეთთან ომის დროს. მაკენი საქართველოში კიდევ ორ რესპუბლიკელ სენატორთან, ჯონ ბარასოსთან და ჯონ ჩუნთან ერთად ჩავიდა. ამერიკელი სენატორები დღეს ზუგდიდში იმყოფებოდნენ იქ ევროკავშირის მეთვალყურეების მისიის ხელმძღვანელთან და აფხაზეთიდან დევნილებთან შესახვედრად. საქართველოს პრეზიდენტის და არასამთავრობო ორგანიზაციების დღევანდელ შეხვედრაზე ბათუმში ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეობის 11 კანდიდატი დასახელდა. ამავე შეხვედრაზე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი გამოვიდა ინიციატივით, რომ ცესკოს თავმჯდომარეობის წარმოდგენილ კანდიდატთაგან სამი შერჩევის ვადა ორი კვირით გაგრძელდეს. მან ამ თხოვნით პარლამენტს მიმართა. ხორვატიის საპრეზიდენტო არჩევნებში დამაჯერებელი გამარჯვება მოიპოვა ოპოზიციონერმა კანდიდატმა ივო იოსიპოვიჩმა, ის სოციალ-დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელია. ჩრდილოეთი კორეა გამოდის მოწოდებით, სამშვიდობო მოლაპარაკება დაიწყოს შეერთებულ შტატებთან და ბოლო მოეღო სანქციებს, რაც მისი განცხადებით არის პირობა ბირთვული პროგრამის შეწყვეტას საერთაშორისო მოლაპარაკების განსაახლებლად. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ პატივი მიაგო ავღანეთში მოკლული ბრიტანელი ჟურნალისტის რუპერტ ჰამერის ხსოვნას. ავღანეთში ნატო სარდლობით მოქმედი მრავალეროვანი სამხედრო ძალების განცხადებით სამხრეთში მიამბოხეებთან ბრძოლის შედეგად სამი ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. და ბოლოს ანგოლის პოლიციამ დააკავა ტოგოს საფეხბურთო ნაკრებისთვის როლასთან კავშირში ეჭვმიტანილი ორი პირი. ანგოლის ეროვნული რადიოს ცნობით ორი ეჭვმიტანილი დააკავეს კაბინდაში, ანგოლის ანკლავში, რომელიც კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკას ესაზღვრება იმ ადგილის მახლობლად, სადაც პარასკევს ფეხბურთელებზე იერიში განხორციელდა. გუნდის მწვრთნელის თანაშემწე და გუნდის პრესმდივანი დაიღუპნენ, 8 კაცი დაიჭრა.
მარიამ ჭაურელი იყო ახალი ამბებით მიკროფონთან. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ბრძოლის მსმენელებო, საქართველოში 18:31 და 31 წუთია. ახლა მოისმენთ ინტერვიუს რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე განლაგებული ია ანთაძის ბლოგის კომენტატორები კვირაში ერთხელ სტუმარს ირჩევენ და რეიტინგში გამარჯვებულ კითხვებზე პასუხის გაცემას თხოვენ. დღეს ამ ინტერაქტიური დიალოგის სტუმარია სახალხო პარტიის ლიდერი კობა დავითაშვილი. ის რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში იმყოფება ია ანთაძესთან ერთად. კომენტატორების შეკითხვებს კობა დავითაშვილს სწორედ ია ანთაძე გააცნობს. მე ხოთ ბატონო კობა, ია თქვენ გეთმობათ ეთერი 10 წუთით.
მადლობთ, დიდი მადლობა. ბატონო კობა, რამდენად რეალურ სურათს მოგცემთ მომავალი არჩევნების მოსაგებად პრაიმერი, თუ მასში მონაწილეობას არ მიიღებენ ლეიბორისტები, ალიანსი და ბურჯანაძის პარტია? აი ასეთია პირველი შეკითხვა.
ლეიბორისტები და ბურჯანაძის პარტია, ისევე როგორც რამდენიმე სხვა ოპოზიციური ძალა, არჩევნებში არ მონაწილეობს საერთოდ და ის ბუნებრივია, ვერც პრაიმერში ვერ მიიღებს მონაწილეობას. ამის მიუხედავად, ლეიბორისტებმა სრული მხარდაჭერა აღვიქვეს პრაიმერში მონაწილე პოლიტიკურ ძალებს და ეს სიტყვა მათ ბოლომდე შეასრულეს. მათი მხრიდან არანაირი თავდასხმა, ასე ვთქვათ, არჩევნებში მონაწილე ძალებზე არ ყოფილა და მეტიც, მათ განაცხადეს, რომ თუ რამ რესურსი გააჩნიათ, რაც არჩევნებისთვის არის აუცილებელი, მაგალითად კომისიის წევრები და ასე შემდეგ, მზად არიან პრაიმერში გამარჯვებულ კანდიდატს მოახმარონ.
ალიანსთან დაკავშირებით,
რაც შეეხება ალიანსის პოზიციას, რა თქმა უნდა, ვისურვებდით, რომ ისინიც იყვნენ პრაიმერის მონაწილეები და რა თქმა უნდა, ჩვენ დაინტერესებული ვარ და იმედს არ ვკარგავ და ვაპირებთ მუშაობას, რათა ჩვენ კოლეგებს შევთავაზოთ ისეთი ვარიანტი პრაიმერისა, რომელიც მათთვის იქნება მისაღები და სიახლეები ამ თვალსაზრისით არსებობს. არსებობს ძალიან საინტერესო წინადადება მრეწველებისა, კერძოდ თღემალაძის ვარიანტი პრაიმერისა, რომელიც ჩემი საზრით ალიანსისთვისაც უფრო მეტად უნდა იყოს მისაღები, ვიდრე ის ვარიანტი, რომელიც აქამდე იყო.
კონდათ მოლაპარაკებები.
ვაპირებთ ამ კონსულტაციებს. ნამდვილად ჩვენ იცით, რომ პრაიმერის მონაწილე პარტიები კონსულტაციებს მართავდა, ვეწვიეთ ძალიან ბევრ პოლიტიკურ ძალას და ვაპირებთ ალიანსის შემოვალ ყველა პოლიტიკურ პარტიას შევხვდეთ და ჩვენი პოზიცია გავაცნოთ.
კარგი, დიდი მადლობა. მეორე შეკითხვა ასეთია. ლოგიკურად ოპოზიციურ კანდიდატებს შორის ყველაზე მისაღები ოპოზიციური ელექტორატის მიერ უნდა გამოვლინდეს. რა მექანიზმების გამოყენებით აპირებთ დარწმუნებას იმაში, რომ პრაიმერში მონაწილე ამომრჩეველი ოპოზიციურად განწყობილი ამომრჩევლების რიცხვიდანაა? და ასეთივე შეკითხვა არის მეორე. რა გარანტია არსებობს იმისთვის, რომ ნაციონალური მოძრაობა ვერ მოახერხებს წინასწარ ჩანერგილი გავლენის აგენტების და ფსევდო ოპოზიციონერი ამორჩევლის მეშვეობით პრაიმერში გამარჯვებინა სწორედ რომ სუსტ ოპოზიციონერ კანდიდატს.
პირველი პრაიმერში გამარჯვებული კანდიდატი ვინც არ უნდა იყოს ის სუსტი ვერ იქნება, იმიტომ რომ მას პრაიმერში გამარჯვება ავტომატურად შეძენს იმ ძალას, რომ შეიძლება ვთქვათ სუსტი გვეჩვენებოდეს თავიდან და მერე აღმოჩნდეს ძალიან ძლიერი. ყველას მინდა შევახსენოთ, ლევან გაჩეჩილაძე აქტიურად არ მონაწილეობდა პოლიტიკურ პროცესში, სანამ ის გამოვლენილი იქნა საერთო საპრეზიდენტო კანდიდატად. მისი პიროვნული რეიტინგი ბევრად დაბალი იყო იმ შედეგისა, რაც მან აჩვენა საპრეზიდენტო არჩევნებზე. სწორედ ერთიანობამ და გაერთიანებული ოპოზიციის მიერ კანდიდატად დასახელებამ შეძინა მას რეიტინგი და შეძინა მას ძალა, რომლითაც მან თბილისში სააკაშვილის დამარცხება შეძლო.
ბოდიშს ვიხდი რა, ჩაგეკითხებით, მაშინ ხმას აძლევდნენ პოლიტიკური ლიდერები და ეხლა უნდა აერჩეს ესეთი ლიდერი ხალხის მიერ, ხო? აი კითხვა ამაზე, სწორედ ვინ იქნება ამომრჩეველი?
თქვენ მე მეორე შეკითხვას უპასუხე და პირველზე აუცილებლად უპასუხებ, რა თქმა უნდა, რა გარანტია აქვს რომ სუსტიო? სუსტზე უპასუხე ამ შემთხვევაში. ეხლა რა შეეხება გარანტიებს, ჩვენ შევთავაზეთ ჩვენს კოლეგებს ყველას, ვისაც სურს, ჩვენი დებულება ღია, არსებობს რამდენიმე მეთოდი ამ გარანტიის მოპოვებისა, არსებობს ამორჩეულთა წინასწარი რეგისტრაციის ასე ვთქვათ მექანიზმი. მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში ადამიანი ვთქვათ რესპუბლიკელი დემოკრატიული პარტიის პრაიმერში ხმას ვერ აძლევს, იმიტომ რომ ის ჯერ წინასწარ უნდა დარეგისტრირდეს მაშინ დემოკრატიული პარტიის წევრად და ასეთ შემთხვევაში დაუშვებენ მას მხოლოდ პრაიმერზე. ჩვენთან შესაძლებელია ამ მექანიზმი, მე არა ვარ ამ მექანიზმის მომხრე, მაგრამ თუ რომელიმე კოლეგას ეს აბრკოლებს პრაიმერში მონაწილეობის მისაღება და ისინი პრინციპულად დააყენებენ ამ საკითხს, მაშინ ასეთივე წინასწარი რეგისტრაციის მექანიზმს მე დავთმობდი ჩემს პოზიციას, დავთმობდი მათ და შემოვიღებდი. ოღონდ ასეთი სურვილი უნდა იყოს და უნდა იყოს გზების ძებნა, როგორ ჩავატაროთ პრაიმერი და როგორ გავერთიანდეთ, და არა საბაბების ძებნა, როგორ არ გავერთიანდეთ.
ანუ თქვენ გულისხმობთ, რომ მხოლოდ პარტიების წევრები?
არა, წევრები არა, არა, წინასწარ. როგორც ნაციონალური მოძრაობა, მე დავდივარ ეზო და საარჩევნო შეხვედრებში მაქვს, ყველა ეზოში, ყველა კორპუსში, ყველა სადარბაზოში საზოგადოება მიცის და ერთმანეთს ჩვენ ვცნობთ. ჩვენ ვიცით, ვინ არის ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტი და წარმომადგენელი, ვინ არის ოპოზიციის მხარდაჭერი. ეს დამალული არ არის. ამ რეგისტრაციის ჩატარება და ობიექტური სურათის დადება სავსებით რეალური და შესაძლებელი. მონდომებაა საჭირო. თუ იქნება მონდომება, ესეც შესაძლებელი გახდება. და მთავარ შეკითხვას დავსვდი. ეს არის გამოძახილი ბატონ დავით უსუფაშვილის ცნობილი სტატიისა, რომლის პირველი პუნქტი სწორედაა: ხელისუფლება ოპოზიციური პრაიმერის ძირითადი მოთამაშე და ამბობს ბატონი დავითი, რომ შემოგვიგზავნის ხელისუფლება ხალხს, გინდა რეგისტრაცია ჩავატაროთ და მოკლედ ნაციონალური მოძრაობა გავლენას მოახდენს ამარჩევნებზე. მე მინდა უპასუხო ბატონ დავითს. ბატონო დავით, ამას რომ ამბობდეს, ან ბურჯანაძის პარტია, ან ლეიბორისტები, ან ეროვნული ფორუმი, ანუ ის პოლიტიკური ძალები, რომლებიც არჩევნებში არ მონაწილეობენ, მე ამას გავიგებდი. მაგრამ ჩემო ძვირფასო ბატონო დავით, ჩვენ ხომ უფრო მძიმე არჩევნებზე მივდივართ, სადაც არამარტო ნაციონალური მოძრაობის ამომრჩეველი იქნება, არამედ კომისიების კონტროლი იქნება სრულად ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან. პრაიმერში ჩვენ ხომ ვქმნით კომისიებს პარტიული პარიტეტის საფუძველზე და საზოგადოების დასრებით, სადაც იქნება ობიექტური კომისია. ამომრჩეველთა სიებს ხომ ჩვენ ვადგენ? ჩვენ მოედანზე მიდის თამაში. თუ ჩვენ მოედანზე შემოვა ნაციონალური მოძრაობა და ჩვენს მოედანზე დაგვამარცხებს, მაშინ გასვლით მათზე, რატომ მივდივართ მათთან იქ, სადაც მას პოლიცია ცეყოლება, საარჩევნო კომისიების და ყველაფერის? რა ლოგიკაა იმაში, მონაწილეობა მიიღო სააკაშვილის მიერ ჩატარებულ არჩევნებში და მონაწილეობა არ მიიღო ოპოზიციის მიერ ჩატარებულ პრაიმერში? რა ლოგიკაა ელაპარაკო სააკაშვილს და მერაბიშვილს შეხვდე და არ შეხვდე დავითაშვილს და ძიძიგურს? ეს არ მესმის.
არა, ეს მეც მართლა კარგი კითხვა არის, ძნელი გასაგებია, მეც არ მესმის, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში აქ არის ალბათ იმაზე საუბარი, თუ რა პირობებით გახვალთ იმ დიდ მოედანზე. და აქ არის საუბარი იმაზე, რომ რა იქნებოდა ეს
პირობები. რა თქმა უნდა, ნებისმიერ პირობ წინდაწინ ვაცხადებ, ნებისმიერ პირობაზე, ნებისმიერ ალტერნატივაზე, ნებისმიერ განცხადებაზე წინასწარ მზად ვარ, ხელი მოვაწერო და დავეთანხმო ყველა შენიშნას, რომელიც იქნება. ჩვენ არჩევნებული პირდაპირ გეტყვით, არც პრაიმერი არა გვაქვს არჩევნებული და არ ვიძახით რომ ერთადერთი გზაში, მაგრამ მოველით კოლეგებისგან კონსტრუქციულ ალტერნატივას. ბატონი დავით უსუფაშვილის სტატია იწყება ასეთი, ასე ვთქვათ, რემარკით, რომ გასამარჯვებლად ოპოზიციამ რაც შეიძლება მალე უნდა დაახციოს თავი ინტერპარტიული პრაიმერის თაობაზე დისკუსიებს და მოძებნოს ძალების გაერთიანების სხვა უფრო კმედითი მოდელი. მე ამ საკმაოდ ვრცელ სტატიაში სხვა უფრო კმედითი მოდელი ვერ მოვ ძებნე. ბატონი დავითი უარყოფს ჩვენსას და აკრიტიკებს. დაწერილის და გაკეთებულის კრიტიკა იოლია. ახლის მოფიქრებაა ძნელი. მოთხოვნილი შემოგთავაზეთ ჩემო კოლეგებო უკეთესი მოდელი და კმედითი გაერთიანებისა გვერდზე გადავდებთ ჩვენს მოდელს და თქვენ დაგეთანხმებით.
კარგი, აი მესამე შეკითხვა არის სწორედ ასეთი. საარჩევნო ოპოზიციის გაერთიანების კიდევ რა გზების განხილვა იყო ან მიმდინარეობს გარდა პრაიმერის? ანუ თქვენ ამბობთ რომ არავით არის.
ჩვენ პირველი წელი არ არის რაც პოლიტიკაში ვართ და პირველი წელი არ არის რაც ოპოზიციის გაერთიანებაზე ვფიქრობ. გაერთიანების ერთ-ერთი არა ერთადერთი ინიციატორი ყოველთვის ყოფილვარ მე და ხალხის პარტია. ბევრი ვიფიქრეთ და მოძებნეთ ის გზა რომელიც აპრობირებულია, გამოცდილია როგორც ამერიკაში, ისე ევროპაში. აქ მეორე არასწორი ინფორმაცია ისმის, რომ თურმე მხოლოდ ამერიკაშია პარტიების შიგნით პრაიმერი და ევროპას ეს არ ახასიათებს. არ არის მართალი, რბილად რომ თქვა. 1996 წელს აირაის ამერიკის რესპუბლიკური ინსტიტუტის თავოსნობით ბულგარეთში ჩატარდა ინტერპარტიული, მრავალპარტიული პრაიმერი, რომელშიც ოპოზიციამ შეძლო გაერთიანება და შემდეგ ამ ოპოზიციურმა ბლოკმა პრაიმერის საფუძველზე მოიგო არჩევნები.
კარგი, ძალიან საინტერესო მაგალითია. მოდით ამაზე ხვალ ვისაუბროთ, როცა თქვენ ჩვენთან სტუმრად იქნებით. მეოთხე შეკითხვა მინდა აუცილებლად დაგისვათ, ეს თქვენს პოლიტიკურ ორიენტაციას ეხება, ასე ვთქვათ, და კითხვა ასეთია. სვია ძიძიგური, კობა დავითაშვილი და ზურაბ ნოღაიდელი ამ შემადგენლობით გამართეთ კონფერენცია, პრესკონფერენცია 25 დეკემბერს. რუსეთზე ორიენტირებული ძალის გამოჩენა საქართველოს ხსნელ ერთადერთ წამალ პრაიმერს
მოზარდების გათავისუფლებიდან 6 დღის შემდეგ.
დიახ, დიახ, ეს ჩამოთვლილია მოკეთ რა რამდენიმე ფაქტორი, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ თითქოს თქვენთვის ეს წამალი პრაიმერი და ნოღაიდელთან საუბარი ხსნის ახალი გზა არის და მასალასიაო თუ გარიგება არა.
მოზარდების განთავისუფლების პროცესში აქტიურად მონაწილეობდა ასევე რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ბატონი ზაქარიაშვილი და მე ვთვლი რომ ნოღაიდელთან ერთად მან ძალიან კეთილი საქმე გააკეთა, როდესაც ამ მოზარდების განთავისუფლება შეუწყო ხელი. რაც შეეხება ბატონ ზურაბ ნოღაიდელთან, ასე ვთქვათ,
ურთიერთობას,
ბატონი ზურაბ ნოღაიდელი, მისი პარტია და მისი იდეოლოგია და პროგრამა ჩვენთვის კონკურენტია და ჩვენ არა გვაქვს თანხვედრა არც საგარეო პოლიტიკაში, არც ბევრ საკითხებში ხედვაში და სხვათაშორის ძალიან მწვავე კრიტიკა და ისმოდა ჩემ ხინად და მომავალშიც იქნება ბატონ ნოღაიდელის პრემიერობის პერიოდის გამო. ჩვენ ვართ კონკურენტები და მე დავდივარ, ხვდები ამორჩილებს და მოუწოდენ რომ ხმა მომცენ მე და არა ზურაბ ნოღაიდელს. ჩვენ ერთად ვიყავით იმის გამო რომ ნოღაიდელი დათანხმდა პრაიმერში მონაწილეობას. როდესაც სხვა პარტიებიც გამოთქვამენ ამ თანხმობას, ყველასთან ერთად ვინც დანახმა იქნება, ერთობლივ ბრიფინგებს ჩავატარებთ.
ანუ ხოლოდ პრაიმერი,
რა თქმა უნდა,
პრესკონფერენციის და თანამშრომლობის საფუძველი.
თუ გაინტერესებთ ჩემი შეხედულება ამ საკითხზე, ძალიან მოკლედ გეტყვით. მე ხალხის პარტია არც პროამერიკული პარტია და არც პრორუსული და მე არ მგონია რომ ქვეყანაში გადაწყვეტილებებს და გავლენას უნდა ახდენდნენ პარტიები რომლებიც საქართველოსთან არ იმართებიან და უცხო ქვეყნიდან. ოღონდ მე თანაბრად ვაფასებ
ამ ნოღაიდელზე ამბობთ.
დიახ, დიახ, ნოღაიდელის პარტია არის პრორუსული პარტია.
დიდი ბოდიში ბატონო კობა, ია მინდა გთხოვოთ ეს დიალოგი დაასრულოთ იმის გამო რომ გავიდა ზუსტად 10 წუთი. ჩვენ სტუმრებს ერთსა და იმავე რაოდენობის დროს ვაძლევთ ხოლმე. მე მინდა მსმენელს შევახსენო, ეს იყო ინტერაქტიული დიალოგი ია ანთაძე, რადიო თავისუფლების ბლოგის კომენტატორების შეკითხვებს უსმენდა სახალხო პარტიის ლიდერს კობა დავითაშვილს. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. თუმცა მსმენელებო, მე გადაცემის მსვლელობაში ორჯერ ვახსენე უკვე ის, რომ დღეს საშუალება მოგვეცემოდა კობა, გენერალ კობა კობალაძესთან ინტერვიუსი. ბატონო კობა, თქვენ რადიო თავისუფლების ცოცხალ ეთერში ხართ. მსმენელმა იცის დღევანდელი ამბების შესახებ, თქვენ გაგათავისუფლეს ისინი, ვისაც საშიელი შეეფარდა ზოგს ხანძლივი. მათ შესახებ ითქვა, რომ ისინი პოლიტიკური პატიმრებიც კი შეიძლება იყვნენ, ასე ფიქრობს ყოველ შემთხვევაში პოლიტიკური ოპოზიცია. თქვენ ამ ხალხს, ვინც დარჩა, ასე ვთქვათ, საპატიმროში იცნობთ და უსმენდით საქმის მსვლელობას. როგორია თქვენი კომენტარი?
აბა რა გითხრათ, მე პრინციპში ამ ეტაპზე მე ჯერ ვერაფერს ვერ ვიწყვი. მე მგონი პროცესი კიდევ სადავო ჭრილში გადავიდა, ალბათ იქნება სააპელაციო გასაჩივრება. რამდენადაც მე ვიცი, იქ არის შემადგენლობა, რომელიც არ ეთანხმება ამ აზრს შესაბამისად და ჩემის აზრით აქვთ მათ პრინციპი იმის რომ გაასაჩივრონ სასამართლოს ეს გადაწყვეტილება და ამიტომ არ მინდა რომ რაღაც ეტაპზე ჩემი სუბიექტური თუ ობიექტური მოსაზრებებით რაღაცა პროცესს ან ხელი შეუწყო ან შეუშალო და ვაგროვოთ, ნახოთ პროცესი როგორ წარიმართება.
გასაგებია ბატონობა, თქვენ შესახებ კონკრეტულად მაშინ იარაღის გამო ფაქტურად თქვენ ახლა გასამართლები ხართ იარაღის დარები. ცოტა უცნაური ხო არ არის თქვენი ბიოგრაფიის ადამიანი აი ამ მუხრით იყოს გასამართლებული, ამას როგორ უყურებთ?
რა ვიცი, ჩემო ბატონებო, არის ყველაფერი ეტაპობრივად ხოლმე ამას და ეტაპობრივად უდგები, იცი, როდესაც არის დიდი ბოროტება და ნაკლებად ბოროტება, შესაბამისად ამ ეტაპზე ჩემის აზრით მე ცოტა არ იყოს ალბათ ემოციური თვალსაზრისითაც მე და ჩემი ახლობლები და ჩემი გარშემო მყოფებიც, მიუხედავად იმისა რომ ამტკიცებდით ჩვენ უდანაშაულობას საერთო ჯამში, ჩვენ იმედი არ აქვს რომ დღეს რაღაცნაირად გადაწყდებოდა ეს და სასამართლო მიიღებდა ესეთ ერთპიროვნულ გადაწყვეტილებას, გამიგეთ და ახლა ну албат ეს ყველაფერი უნდა ცოტა დავაგდეს, დაწნარდეს, ჩამოწნარდეს ეს ემოციები, ეს განცდები გარკვეულ წილად და იმის შემდგომ ალბათ ვიქნებით შეფასებისთვის მზად.
ბატონობა, თქვენ ახლა გარეთ ხართ და შეიძლება რაღაცა ან დარდი ან ბრაზი ან რაღაცა გამოყვათ აი იმის გამო, რაც თქვენ თავს მოხდა ბოლოთვეების განმავლობაში. ხო არაპირებთ გადახვიდეთ პოლიტიკურ ოპოზიციაში, იაქტიუროთ ამ ხრივ და ასე ვთქვათ იბრძოლოთ?
როგორი რამეა, იცით, მე პირდაპირ გეტყვით ახლა, ნუ ბრაზი, ემოცია, რაღაცა კბილების ღრჭიალი და ასეთი, ვინც მე მიცნობს იმას, მაგრამ იცის რომ მე გარკვეულ წილად არ მახასიათებს ესეთი ცვალებადობა ჩემი ფსიქიკის, იმიტომ რომ გარკვეულ წილად ალბათ ცხოვრების წესიდან გამომდინარე ჩემი ემოციები სადაც და როგორღაც დაიხვეწა და დაალაგდა და რაც შეეხება ახლა ოპოზიციას და მე საერთოდ ჩემი შეგრძნები და ჩემი არსითა ვარ აპოლიტიკური ფიგურა და მე რა საქმეც მიყვარდა და რა საქმეც მეგონა რომ ვიცოდი და გონია რომ ვიცი იმ საქმეს, ჩემი სურვილი ჩამოვსილდი და აბსოლუტურად არავითარი ხედვა არ მაქვს დღეს და სურვილი რაღაც პოლიტიკურ პერიპეტიებში ჩავერთო. პური მეპურემ უნდა აცხოს და დღესდღეობით მე ჩემ ადგილს ამ პოლიტიკურ ასპარეზზე ვერანაირად ვერ ხედავ, სიმართლე რომ გითხრათ.
დიდი მადლობა ბატონობა, ბოლოს მე რადგან პური ახსენეთ და აცხონო გეტყვით რომ სამართალმა ჭამა გარკვეულად გამომცხარი პური. აბა, კარგად იყავით, მადლობთ
კიდევ ერთხელ. დიდოქს, დიდი მადლობა.
ძიბას მსმენელებო, თბილისიდან სატელეფონო ხაზზე იყო კოვა კოვალაძე, ეროვნული გვარდიის ყოფილი სარდალი, გენერალი, რომელიც სასამართლო დარბაზიდან დღეს გაათავისუფლეს, მას ბრალად ედებოდა სახელმწიფო ხელისუფლების დასამხობად ამბოხების მონაწილე მომზადებაში მონაწილეობა, როგორც გითხარით, კოვა კოვალაძე დღეს გაათავისუფლეს. საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ ახლა ძვირფასო მსმენელებო, ირანში გადავინაცვლეთ. იქ პარლამენტარებმა ანგარიში გამოაქვეყნეს მასში თეირანის ყოფილი პროკურორი დადანაშაულებულია სულმცირე სამი პატიმრის სიკვდილში. საუბარია საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ანტისამთავრობო საპროტესტო აქციების მონაწილე აქტივისტებზე, რომლებიც საპატიმროში სასტიკი მოპყრობის გამო დაიღუპნენ. კობა ლიკლიკაძე მოამზადა სიუჟეტი ამის შესახებ.
10 იანვარს გამოქვეყნებულ ირანის საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის დასკვნაში ნათქვამია, რომ თეირანის ყოფილ მთავარ პროკურორ საედ მორთაზავის პატიმრების სიკვდილში ედება ბრალი. საუბარია სამ პატიმარზე, რომლებიც საპატიმროში 2009 წლის ივლისში დაიღუპნენ. პროკურორ მორთაზავის ბრძანებით ანტისამთავრობო გამოსვლებისათვის დაპატიმრებული 157 აქტივისტი ქახრიზაყის ციხეში გადაიყვანეს, სადაც ისინი განიცდიდნენ საკვების, სასმელი წყლისა და მედიკამენტების უკმარისობას. გარდა ამისა, პატიმრები 70 კვადრატული მეტრი მოცულობის ოთახში 4 დღის განმავლობაში ცხოვრობდნენ. ირანის პარლამენტის საგამოძიებლო კომისიამ უსაფუძვლო ცნო პროკურორ მორთაზავის მტკიცება, თითქოს პატიმრები ციხეში მენინგიტით გარდაიცვალნენ. ირანელი აქტივისტების დაღუპვას თავის დროზე დიდი გამოხმაურება მოჰყვა როგორც ირანის შიგნით, ისე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. ერთ-ერთი გარდაცვლილი პატიმარი, მოხსენ რუჰოლამინი, ირანის პოლიტიკურ ელიტასთან დაახლოებული ოჯახის წარმომადგენელი იყო, ისე როგორც მუჰამედ ქამრანი და ამირ ჯავადიფარი. ისინი იმ 157 კაცს შორის იყვნენ, რომლებიც ირანის ხელისუფლებამ 2009 წლის 9 ივლისს ანტისამთავრობო დემონსტრაციებში მონაწილეობის გამო დააპატიმრა და თეირანში მდებარე ევინის საპყრობილეში მოათავსა. ირანის პარლამენტის საგამოძიებლო კომისიის წინაშე ჩვენებისას ევინის ციხის ხელმძღვანელობამ განაცხადა, რომ საპატიმროში საკმარისი ადგილები იყო პატიმრების შესანახად, თუმცა პროკურორმა მორთაზავი მიიღო გადაწყვეტილება, რომ პატიმრები ირანის დედაქალაქიდან ჩრდილოეთით მდებარე ქახრიზაყის ციხეში გადაიყვანათ, სადაც ყველაფერთან ერთად დაპატიმრებულებზე ხორციელდებოდა ფიზიკური ზემოქმედება. ქაზემ ჯალალის, ირანის საპარლამენტო საგამოძიებლო ჯგუფის ოფიციალური წარმომადგენლის თქმით, ქახრიზაყის ციხე არის წინასწარი პატიმრობის სტატუსის მქონე დაწესებულება, სადაც არ იყო იგივე ნორმები, რაც ოფიციალურ საჩელახსულებით დაწესებულებაშია, და ასევე პატიმრებს არ ეძლეოდათ ოჯახის წევრებთან შეხვედრის უფლება. თუმცა ირანის პარლამენტის საგამოძიებლო კომისიის დასკვნაში მკაცრად არის უარყოფილი გაუპატიურების ბრალდება და ნათქვამია, რომ კომისია არადასტურებს სექსუალური ძალადობის რაიმე შემთხვევას ციხეში. მეფტი ქარუბი, რეფორმისტი ოპოზიციონერი ლიდერი და ივნისის საპრეზიდენტო არჩევნების კანდიდატი, აცხადებდა, რომ რამდენიმე დემონსტრანტი ქახრიზაყის ციხეში გააუპატიურეს. ადვოკატმა ნაშრინ სათაუდეყმა, რომელიც რამდენიმე დაპატიმრებული დემონსტრანტის უფლებებს იცავს რადიო თავისუფლებას, უთხრა, რომ გაუპატიურების თაობაზე არსებული საჩივარი საფუძვლიანად უნდა იქნას გამოძიებული და არა საპარლამენტო კომისიის, არამედ პროფესიონალი გამოძიებლების მიერ. ირანის პარლამენტის საგამოძიებლო ჯგუფში, როგორც კონსერვატიული, ისე ზომიერი ფრთის 6 პარლამენტარი შედის. ოპოზიციის განცხადებით, არჩევნების შემდგომი საპროტესტო დემონსტრაციების წინააღმდეგ გამოყენებული ძალადობის შედეგად ირანში 80 აქტივისტი დაიღუპა. ირანის მთავრობა კი მხოლოდ 40 კაცის დაღუპვას აღიარებს. თუმცა ნიშანდობლივია, რომ ირანის ხელისუფლებამ ასევე დიდი ხნის დაგვიანებით აღიარა ქახრიზაყის ციხის პატიმრების დაღუპვის ფაქტი. ირანის პოლიციის ხელმძღვანელმა ჯერ კიდევ შარშან აგვისტოში განაცხადა, რომ ქახრიზაყის ციხეში ადგილი ჰქონდა პატიმრების დამცირებას. თუმცა ირანის ხელისუფლება მხოლოდ დეკემბერში აღიარა, რომ სამი პატიმარი საპყრობილეში ცუდი მოპყრობის გამო დაიღუპა.
გომალი გლიკაძე, გესაუბრებოდათ ირანში არსებული ვითარების შესახებ. იქ არასამთავრობო, ანტისამთავრობო საპროტესტო აქციების მონაწილე აქტივისტებს ციხეში სასტიკად ეპყრობოდნენ. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას უსმენთ თქვენ. ის ახლა გაგრძელდება ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით „ალგორითმით“, რომლის ავტორი კლავაც ბიძინა რამიშვილია.
გასულ კვირაში ამერიკაში გამოცხადდა ერთდროულად სამი სიახლის შესახებ ფართო მოხმარების ელექტრონული ტექნოლოგიის სფეროში. იტყობინებიან მსოფლიოში პირველი სამგანზომილებიანი ტელემაუწყებლობის გამოშვების შესახებ. Microsoft-მა წარმოადგინა ახალი კომპიუტერი ტაბლეტი. Google-ი კი გასაყიდად უშვებს ტელეფონს სახელწოდებით Nexus One. კომპანიები Sony, Panasonic, Samsung და სხვები, რომლებიც ტელევიზორებს უშვებენ, იმედოვნებენ სამგანზომილებიანი მაუწყებლობის მიმართ ინტერესი მკვეთრად გაზრდის მოთხოვნილებას ტელევიზორებზე, რომლებიც გაყიდვაში გამოვა წლის შუაში. თავად სამგანზომილებიან მაუწყებლობას გაზაფხულზე თანამგზავრების მეშვეობით დაიწყებს კომპანია Direct TV. მაგრამ სკეპტიკოსები ვარაუდობენ, რომ სამგანზომილებიანი ტელევიზია არც ისე სწრაფად გავრცელდება. მომხმარებლებმა SSA შეიძინეს მაღალი რეზოლუციის ტელევიზორები და ძნელი წარმოსადგენია, რომ ახალი ტექნოლოგიის სასარგებლოდ უარი თქვან მასზე. სპეციალისტები მოელიან, რომ 2010 წელს მსოფლიო მასშტაბით შესაძლოა გაიყიდოს მილიონამდე სამგანზომილებიანი ტელევიზორი. მაშინ, როცა მსოფლიოში საერთო ჯამში 200 მილიონი ტელევიზორი იყიდება. ასე რომ ძნელი განსაჭურეტია, რამდენად სწრაფად შეაღწევს სამგანზომილებიანი ტელევიზორი ყველა ოჯახში. ჩვენი რადიო ესაუბრა ჩიკაგოს კომპანია Support Station-ის პრეზიდენტს გრეგორი კოვალსკის. სამგანზომილებიანი ტელევიზორის ტექნოლოგიები უხვად არსებობს, ამბობს კოვალსკი. მათი ყურება შეიძლება ლურჯ წითელი სათვალით ან პოლარიზებული ლინზებით. არსებობს პოლარიზებული ეკრანები, ეკრანები სტერეო გამოსახულებით, რომლებიც გათვლილია თავის გარკვეულ პოზიციაზე, ეკრანიდან გარკვეულ დაშორებაზე. არსებობს ტექნოლოგიები, რომლებიც სიხშირის სიზუსტის მიხედვით ცვლიან გამოსახულებას მარჯვენა და მარცხენა თვალისთვის. ანუ ტექნოლოგიები მადლობა ღმერთს მრავლად მოგვეპოვება, მაგრამ ჩემი აზრით არც ისე ბევრია შინაარსი. საკუთრივ სამგანზომილებიანი ფილმები ან პროგრამები თითებზე ჩამოსათვლელია. ძალზე ცოტაა დიდი სტუდიები და სერიოზული რეჟისორები, რომლებიც სამგანზომილებიანი ტექნოლოგიებით მუშაობენ. დევიდ ლინჩი ერთ-ერთ ინტერვიუში მოყვა, რის გაკეთება შეიძლება. ცნობილია, რა ტექნოლოგიური ბომბი გაუშვა კამერონმა უკანასკნელ ფილმში ავატარი. ტექნოლოგიურად ავატარი უბრალოდ არაჩვეულებრივია, მაგრამ მასში შინაარსი არც ისე ბევრია, რომ ახალი ტელევიზორის ყიდვა გაამართლოს. შემდეგ კოვალსკის ვკითხეთ, რა აზრისა Microsoft-ის ახალ პერსონალურ კომპიუტერზე, ტაბლეტზე. ეკრანი ძალიან სიმპათიურია. ორმაგი ეკრანი, რომელიც ლამაზ ბლოკნოტს ან წიგნს გავს, ძალიან სიმპათიურად გამოიყურება, ამბობს კოვალსკი. პრაქტიკულობის თვალსაზრისით აქ დიდ პერსპექტივებთან გვაქვს საქმე. იმედი მაქვს, რომ Microsoft-ი, რომელსაც ამდენი სპეციალისტი და ამდენი ფული აქვს, შეძლებს მის ინტეგრირებას Windows-თან და Excel-ებთან. მაშინ ეს იქნება შესანიშნავი მოწყობილობა საკითხავად, ჩანაწერების გასაკეთებლად, სურათების სათვალიერებლად, რამდენად პროდუქტიული იქნება ის? არ ამგონია ჯერჯერობით ამ კომპიუტერის მონაცემებმა შესაძლებელი გახადოს ტექსტზე მუშაობა. და ნაკლებს ავარაუდოა, რომ ეს სერიოზული მოწყობილობა იქნება თამაშებისთვის. მაგრამ ეს ისევ და ისევ სპეციალისტების პრობლემაა. შენიშნავს გრეგორ კოვალსკი. რა რეაქცია ჰქონდა მას Google Phone Nexus One-ის შესახებ ცნობაზე? კოვალსკი მკითხა. სუპერტელეფონია. დეტალები და ტექნოლოგია მშვენივრად გამოიყურება. კაცმა რომ თქვას, ეს ხომ კომპიუტერია, რომლის ერთ-ერთი ფუნქცია სატელეფონოა. ერთობ მიმზიდველია ისიც, რომ დიდი ეკრანი და შედარებით მოსახერხებელი კონფიგურაცია აქვს. სწრაფი პროცესორი, სხვადასხვა ქსელებთან მიერთების უამრავი შესაძლებლობა, საოპერაციო სისტემისა და აპლიკაციების გაფართოების საშუალებები. თავისი ამ ტელეფონით Google აჩვენებს, რომ საკმარისად ძლიერად მიაჩნია თავი, არა მხოლოდ Microsoft-ის Windows-ის GB-ის ვერსიისთვის კონკურენციის გასაწევად, არამედ ასე ვთქვათ, რკინის ფრონტზეც, Apple-ის iPhone-თან კონკურენციისთვისაც.
ბიზნერამიშვილის ალგორითმი იყო ეს, ამას მოხვება ახლა წითელი ზონა, რომელშიც გიორგი გვახარია თავის სტუმართან ერთად კოლხ ქალ მედეას განსჯის, ანტიკური ტრაგედიის პერსონაჟს.
მედეა სახე ფაქტობრივად ეს არის ევრიპიდეს შემოქმედების ნაყოფი, ის სახე, რომელიც ყველაზე უფრო პოპულარული არის. რასაკვირველია, უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ევრიპიდე იყო ძალზე საინტერესო დრამატურგი, ტრაგიკოსი. მე ვიტყოდი აი მითებთან იდგომის თვალსაზრისით ნოვატორიც, იმიტომ რომ მას შეეძლო მითი შეეცვალა ისე, როგორც ამას ტრაგედია მოითხოვდა. და ჩვენ ისიც ვიცით, რომ უკვე ანტიკურობაში იყო აზრი იმის თაობაზე, მედეა მართლა მოკლა თუ არა თავისი შვილები, ამასთან დაკავშირებით, რომ ევრიპიდეს ვერსია არ არის ერთადერთი.
ასე იყო
მართლა? ბატონო, ესე იგი იყო რამდენიმე ვერსია. ერთი, რომ მედეას შვილები არ მოუკლავს და მოკლეს კორინთოსელებმა, ან კორინთელებმა, და შემდეგ გავრცელეს ხმები, რომ მედეა მოკლა. მეორე, რომ მედეას უნდოდა შვილებისთვის უკვდავება მიეცა და ეს არ გამოუვიდა, რომ იტყვიან გადააჭარბა როგორც ჩანს და შემდეგ შვილები ამას შეეწირნენ. და მესამე ვერსია, რაც ევრიპიდესთან დასტურდება. Ну, არის ასეთი აზრი, რომ ევრიპიდემ სპეციალურად გაამძაფრა აი ეს მედეას, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ტრაგიკულობა,
რაც დამახასიათებელი იყო ევრიპიდეს.
ევრიპიდესთვის დამახასიათებელი იყო იმისთვის, რომ ეს სახე ყოფილიყო რაც შეიძლება უფრო ტრაგიკული. და ასეც არის მიღებული არისტოტელე, როცა ამბობს იმაზე, რომ შეიძლება იყოს უტრაგიკულესი რაღაც სახე და ტრაგედია, იგი აშკარად გულისხმობს ევრიპიდეს და ალბათ გულისხმობს მედეას.
და მის თანამედროვეებსაც თუ აქვს, თუ ყავთ მედეა თავიანთან და ვის გაიხსენებთ?
ესე იგი, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დრამატურგიული სახე, რომელსაც რომელმა ჩვენამდე მოაღწია, რასაკვირველია არ არის, მანამდე მედეა პირველად მოხსენებული არის ჰესიოდესთან, რომელიც იყო მერვე მეშვიდე საუკუნეთა მიჯნაზე, ჩვენ წელთ აღრიცხვამდე ბუნებრივია. შემდეგ საკმაოდ ვრცლად ყავს ის წარმოდგენილი პინდაროს, რომელიც არის საგუნდო ლირიკის წარმომადგენელი, მეოთხე პითიურდაში მედეა ფიგურირებს, მაგრამ იქ არაფერი არის ნათქვამი იმაზე, რითაც ევრიპიდემ გახადა მედეა
უკთალი.
ეს კოლხი რასაკვირველი ეს არის და უკვე ევრიპიდეს ტრაგედია ჩვენამდე
შემოჩენილი. შემდეგ უკვე პლატონსაც ყავს არისტოტელესაც ხო
შემდეგ? შემდეგ მედეა არის საერთოდ ახლა სხვა ჟანრში ფიგურირებდა, მაგალითად ჰეროდოტოსი, როცა იწყებს რატომ მოხდა ბერძენ-სპარსელთა ომი, იწყებს ევროპა-აზიის დაპირისპირებიდან და ერთ-ერთი მიზეზი არის ეს ქალების მოტაცების თემა და ერთ-ერთი არის რომ მედეას მოტაცებაც შედიოდა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ამ მიზესთან ნუსხაში. ასევე შემდეგ ეს თემა ძალზე პოპულარულია, ჩვენ ვიცით რომ არსებობდა არაერთი დრამა, რომელმაც ჩვენამდე არ მოაღწია. Ну, კერძოდ ნაკლებად ცნობილია საზოგადოებისათვის, რომ თვითონ ოვიდიუს ნაზონსაც კი ჰქონდა დაწერილი, აღარაფერს ლაპარაკობს სხვა პოეტებზე, ასეთი დრამა, მაგრამ ევროპისათვის ძალიან დიდხანს პარადიგმატული მნიშვნელობა ჰქონდა სენეკას დრამას, მედეა. მაგრამ რასაკვირველია, ყველა ეს დრამა, როგორც საერთოდ მოდელს ითვალისწინებს ევრიპიდეს ტრაგედიას.
ძი მაინც ყველაზე პოპულარული იყო ევრიპიდეს ტრაგედია.
და
პოლემიკაც მიდიოდა ევრიპიდესთან, მაგრამ ევრიპიდე იყო მაინც
ევრიპიდესთან მიდიოდა, მაგრამ ანტიკურობაში სხვათაშორის იყო კომიკური ინტერპრეტაციის ცდებით, ძალიან საინტერესოა რომ ანტიკურობას ეს ახასიათებდა, რომ ტრაგიკული ნეიტრალიზდებოდა შემდეგ რაღაც კომიკურით, აი თუნდაც იგივე ტრაგედიების ფესტივალი, ხო, ესე დიდი დიონისიეები. თითეული ტრაგიკოსი წარმოადგენდა სამ ტრაგედიას და ერთ სატირულ დრამას. ეს რას ნიშნავს? სამ ტრაგედიას კაცი ნახავდა, ცრემს დაღვრიდა, კათარზისს განიცდიდა ტრაგიკულს და უცბად გადადიოდნენ შემდეგ მეოთხე, ეს იყო სატირული დრამა, რომელიც რასაკვირველია იწვევდა მხიარულებას და სიცილს.
კარგი, ეხლა ცოტა ხანი წამოვიდეთ ქართულ საქართველოში, ქართულ სინამდვილეში. თქვენი აზრით, როდის გახდა ცნობილი ეს მითი პოპულარული, ასე ვთქვათ, საქართველოში? როდის დაიწყეს მასზე ლაპარაკი?
საქართველოში ამ მითის პოპულარობა ფაქტობრივად იწყება 19 საუკუნიდან, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, იმიტომ რომ დაისვა საკითხი საქართველოში უკვე მედიას რეაბილიტაციის.
გიორგი გვახარია და აკადემიკოსი რისმა გორდეზიანი ევრიპიდეს მედიაზე საუბრობდნენ წითელ ზონას მომავალ პარასკევს იხილავთ ტელეეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.